Ang programang ang paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang ang paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang makinig at matuto sa salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang nakalipas po nating lakbayin ay may kinalaman sa kasuutan ng saserdote. Ipinaliwanag po natin ang iba't ibang bahagi at kulay ng kasuutan ng mga saserdote. Sa araw na ito, tatalakayin natin sa Kabanatang 29 ng Eksodo ang paksa tungkol sa pagtatalaga ng isang saserdote. Aalamin natin ang kaugnayan nito sa tawag ng Diyos sa atin upang maglingkod sa Kanya. Ano ang kahalagahan ng pagtatalaga sa isang mananampalataya na tinawag ng Diyos upang maglingkod? At bakit ito mahalaga? Ang mga katanungang pong ito ang pagtutuunan natin ng pag-aaral sa kabanata na ating tatalakayin ngayon. Sa unang tatlong talata ng kabanata 29 ng Eksodo, sinabi ng Diyos kay Moises kung ano ang kanyang dapat na ihanda sa gagawing pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang mga saserdote. Ganito ang mababasa natin. Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kumuha ka ng isang turete at dalawang tupang lalaki na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang libadura, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis. Lahat ng ito'y kailangang yari sa pinakamainam na harinang trigo. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin, kasama ang turete at ang dalawang tupang lalaki. Paghahandog sa Diyos. Ito ang unang nais mangyari ng Diyos sa unang mga talata na ating binasa. Nais ng Diyos na ang mga saserdoting itatalaga ay kailangan munang maghandog para sa kanilang pansariling kasalanan. Ito'y isang paraan ng paglilinis sa kanilang sarili bago sila italaga bilang mga saserdote. Pagkatapos maihanda ang handog para sa Diyos bilang paunang hakbang sa pagtatalaga, isusunod naman ang paghahanda sa itatalagang saserdote. Ganito ang mababasa natin sa talatang 4 hanggang 9. Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ay isama mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Isuot mo sa kanya ang abito, ang barong kasusong ng ipod, ang ipod at ang pektoral, saka itali ang pamikis. Isuot mo kay Aaron ang turbante at itali rito ang plakang kinasusulatan ng pagtatalaga. Pagkatapos, pahiran mo ng langis na pantalaga ang kanyang ulo bilang pagtatalaga sa kanya. Isunod mo naman ang kanyang mga anak. Susuutan mo sila ng abito, talian ng pamikis sa baywang at suutan ng turbante. Sa gayon, magiging saserdote sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawing pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Paglilinis sa katawan bilang simbolo ng paglilinis ng kalooban. Ito naman ang pangunahing hakbang sa paghahanda ng isang saserdoting itatalaga sa gawain. Ito'y malinaw na makikita sa talata 4. Bago bihisan si Aaron at kanyang mga anak ng kasuotang para sa saserdote, kailangan muna silang mapaliguan sa pintuan ng tabernakulo. Kapag sila'y malinis na, saka pa lamang nila isusuot ang mga kasuotan ng isang saserdote. Sa bagong tipan, ang gawaing ito'y nagpapahayag ng pagkalinis sa ating buong pagkatao sa pamamagitan ng gawain ng banal na Espiritu at sa pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesus. Ito'y mababasa natin sa aklat ng Tito, Kabanata 3, talata 4 hanggang 5. Ganito po ang sinasabi. Ngunit, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa at sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Ganoon din naman, ang binabanggit na paghuhugas ng tubig sa talata ng Eksodo ay may kinalaman sa paglilinis sa pagkatao ng isang itatalaga sa Diyos. Tandaan din natin na ang paglilinis sa ating pagkatao ay nagsisimula sa kaloob-looban ng ating buhay at tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng ganap na paglilinis na ito. Ang tao ay walang kakayahan na dalhin ang sarili, maging ang buhay sa isang ganap na kaayusan at kalinisan, sapagkat ang tao ay likas na makasalanan. Ang tulad natin ay maruming basahan. Ang katotohanan ito ay inihayag sa aklat ng Isayas, Kabanata 64, talatang 6. Basahin natin, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. At kaming lahat ay katulad ng nalalantang dahon at tinangay kami ng aming kasamaan na parang hangin. Kaibigan, kung nais mong maging malinis at mahugasan ng iyong karumihan, lumapit ka kay Jesus. Pagsisihan ng iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang Panginoong tagapagligtas sa iyong buhay. Hindi mahalaga kung ano ka at kung sino ka sa paglapit mo kay Jesus. Hindi rin mahalaga kung ano ang kaya mong gawin para sa Diyos. Alam ng Diyos na anumang kabutihan ang iyong gawin ay hindi sapat upang makamtan mo ang kalinisan at kabanalan. Tanging ang Diyos lamang ang makagagawa ng dakilang gawaing ito sa iyong buhay. Samantala, pagkatapos mapaliguan sina Aaron at maisuot ang kanilang kasuutan, inutusan niya si Moises na simulan na ang pagkatalaga sa mga saserdote. Ganito ang mababasa natin sa talata 10 tungkol sa gawain ng pagtatalaga. Talhin mo sa harap ng tabernakulo ang turete at sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ipatong sa ulo nito ang kanilang mga kamay. Sinabi sa talata na ating binasa na ang itatalagang saserdote at ang kanyang mga anak na lalaki ay magpapatong ng kamay sa ulo ng turete. Alam po ninyo, marami sa atin ngayon ang naniniwala na ang pagpapatong ng kamay ay paglipat ng kapangyarihan. Hindi ito ang layunin ng pagpapatong ng kamay na makikita natin sa Biblia. Ayon sa talatang ating binasa, ang pagpapatong ng kamay sa hayop na iahandog ay isinasalin sa hayop ang pagpapakasakit. Kung ang isang makasalanan ay lumapit sa altar handugan, ipinatong ang kamay sa ulo ng hayop na iahandog, ibig sabihin, ang hayop ang siyang papalit sa kanyang lugar. Ngayon, ginagawa natin ang pagpapatong ng kamay sa mga manggagawa. Ginagawa din natin ito sa taong may karamdaman at sa mga lingkod ng Diyos na itatalaga sa gawain ng iglesia. Ginagawa ang pagpapatong ng kamay sa kanila bilang pagpapahayag sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos sa tungkulin na kanilang gagampanan. Ang pagpapatong ng kamay na ito ay may kaakibat na pananagutan sa mga pinunong nagpatong sa kanila ng kamay. Sila ay may pananagutan na ipanalangin at makiisa sa maraming bagay at sa abot ng kanilang kakayahan. Samantala, hindi lang ang paglilinis, pagbibihis at pagpapatong ng kamay sa mga hayop na ihahandog ang ating makikita sa mga gawain ng pagtatalaga. Sinasabi ang paraan kung papaano gawin ang paghahandog sa Diyos at kung anong mga bahagi ng hayop ang susunugin bilang handog sa Kanya. Ganito ang mababasa natin sa talatang 11 hanggang 25. Sa gayong ayos, patayin mo ang turete sa harapan ng Panginoon sa may pintuan ng tabernakulo. Sahurin mo ang dugo nito, at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matirang dugo ay ibubuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba nito, at sunugin ninyo sa altar bilang handog. Ang balat, ang lamang loob, ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kasalanan. Kunin mo ang isa sa dalawang tupa at ipatong sa ulo ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, sahurin mo ang dugo nito at iwisik sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, katayin mo ang tupa, linisin ang laman loob, pati ang mga paa at ipatong mo sa ibang bahagi nito at sa ulo. Sa gayong ayos, sunugin mo sa altar upang ang usok nito ay maging mabagong samyog sa Diyos. Sa mga talatang ito ay sinasabi na isinasagawa muna ang paghahandog para sa kasalanan at ang handog na susunugin, at ito'y para sa mga saserdote. Sapagkat sila ay tao ring makasalanan, kailangan din nilang maghandog para sa paglilinis at kapatawaran ng kanilang kasalanan at sa kasalanan ng kanilang kapulungan. Ito ay nasusulat sa aklat ng Hebreo, Kabanata 5, talatang 1 hanggang 3. Basahin po natin. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog para sa kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas sapagkat siya ay mahina rin, at dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangan siya ay maghandog ng hain hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Pagkatapos na patayin at sunugin ang isang tupa na handog sa kasalanan, papatayin nila ang isa pang tupa upang sunugin, at ito ang gagamitin na handog sa pagtatalaga ng saserdote. Ganito ang mababasa natin sa talatang 19 hanggang 25. Kunin mo ang isa pang tupa at ipatong din sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahuri ng dugo. Pahiran mo ito ng lambi ng kanang tainga at ng hinlalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng bahagi ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis. Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuutan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuutan ay matatalaga sa Diyos. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob, ang taba ng atay, ang dalawang bato kasama ang taba at kanang hita, sapagkat ang tupang ito'y handog sa pagtatalaga. Kumuha ka na isang tinapay at isang bibingka na parehong walang lebadura sa basket na nasa harapan ng Diyos. Lahat ng ito'y pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nila sa Diyos. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog na sinusunog upang magbigay ng mabagong samyo sa akin. Ang gagawing paghahalo ng dugo at langis sa talatang nabasa natin. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog na sinusunog upang magbigay ng mabangong samyo sa akin. Ang gagawing paghahalo ng dugo at langis sa talatang nabasa natin ay sumasagisag sa pagbubuklod na nagpapahayag ng pagwawalang sala at paglilinis. Kaya, kung nawisikan na ang pinaghalong dugo at langis, ang saserdote at ang kasuutan nito, sila ay tinuturing na napabanal na, at sila'y tinalaga upang maglingkod sa Diyos. Sa kabilang dako, ang gawaing ito ay nagkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pagbubuo ng dugo ni Kristo at sa gawaing paglilinis o pagpapabanal ng banal na Espiritu. Kaya, kapag ang isang tao ay tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoong tagapagligtas, siya ay nililinis ng dugo ni Kristo. Siya ay naging templo ng banal na Espiritu. Matapos ang gawain ng pagtatalaga, ihahayag na sa Diyos ang mga bahagi ng hayop na para kay Aaron at sa kanyang pamilya. Sa talatang 26 hanggang 28 ay ganito ang sinasabi. Kunin mo ang bandang dibdib ng tupang ginamit sa pagtatalaga kay Aaron at ialay mo sa Diyos. Ito naman ang magiging kaparte mo. Ialay mo nga ang dibdib pati ang hitang nauukol kay Aaron at sa kanyang mga anak. At mula ngayon, ang mga nabanggit na bahagi ng hayop na ihahandog ay mauwi kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang kaloob ng mga Israelita. Ang mga bahaging nabanggit ay para sa mga saserdote, alaala ng mga Israelita mula sa kanilang handog na pangkapayapaan. Ito'y handog nila kay Yahweh. Ang mga huling talata ng Eksodo ay tungkol sa mga habili ng Diyos sa mga dapat na mangyari kapag si Aaron na saserdote ay pumanaw. Basahin po natin ang mga talatang 29 hanggang 37. Pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kasuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak at kanila namang isusuot sa pagpapahid sa kanila ng langis at pagtatalaga tulad ng ginawa sa kanilang ama. 7 araw na isusuot ito ng sinumang hahalili kay Aaron pagpasok niya sa tabernakulo. Bago natin ipagpatuloy ang pagbasa, hayaan muna ninyong mabigyan natin ng kaunting paglilinaw ang mga talatang ito. Malinaw na makikita natin sa mga talatang ito ang pagbibigay ng tamang panahon sa pagsasali ng gawain sa sinuman na itinalaga ng Diyos. Habang si Aaron ay nabubuhay, hindi maaaring isuot o galawin man lang ng kanyang mga anak ang kanyang kasuotan. Dahil ito'y sumasagisag sa natatanging kapangyarihan at karapatan na pangunahan ni Aaron ang pagsamba at pamamagitan sa Diyos at tao. Dapat nilang panatiliin ang kasagraduhan ng kasuotan ng isang saserdoteng katulad ni Aaron. May itinaktang panahon ng Diyos upang isalin sa mga anak ni Aaron ang itinalagang gawain. Sa huli, ang sinumang papalit kay Aaron bilang saserdote ay daraan sa 7 araw na paglilinis bago sila tuluyang italaga. Narito at tunghayan natin simula sa talatang 31 hanggang 37. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang lugar na sagrado. Ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, kasama ng tinapay na nasa basket, doon sa pintuan ng tabernakulo. Kakanin nila ang inihandog para sa kasalanan ng sila'y italaga. Mga saserdote lamang ang kakain ito sapagkat ito'y sagrado. Kung hindi maubos ang tupa o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag kakanin sapagkat ito'y sagrado. Sundin mong lahat ang iniutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin. Araw-araw, maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis sa altar ang kasalanan. Pagkatapos, buhusan mo ito ng langis at italaga. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos, ito'y ituturing na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado. Ang pagwawakas naman ng kabanatang ito'y tungkol sa mga kakailanganin sa araw-araw na paghahandog sa altar. Basahin natin ang talatang 38 hanggang 44. Ganito ang gagawin ninyong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha kayo ng 2 tupang isang taon ng gulang at siya ninyong ihahandog, isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan ninyo ng isang salop na pinakamainam na harinang minasa sa 6 litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan din ninyo ng handog na pagkain ay inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa Diyos. Ang paghahandog na ito'y gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng tabernakulo. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makikipag-usap sa inyo. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang pook na iyon ay babanalin ng aking kapangyarihan. Gagawin kong sagrado ang tabernakulo, ganoon din ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ako'y isa sa kanila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila, ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Ito ang kabuuan ng pagtatalaga ng Diyos sa mga saserdote. Tinutukoy sa pagtatalagang ito ang paghahandog upang maging malinis ang sinumang itatalaga sa paglilingkod. Sa pagkakataong nais kong magbigay ng kaunting pagsasalarawan sa mga paksang ating pinagbulayan na nakapaloob sa gawain ng pagtatalaga. Tandaan natin na ang tunay na nagpapabanal sa kanila ay ang kaluwalhatian ng Diyos at hindi ang kanilang mga handog. Ang kanilang pagsunod sa Diyos sa gawain ng paghahandog ang siyang nakapagbibigay katiyakan sa paglilinis at pagpapabanal sa kanila ng Diyos. Ganoon din tayo, kaibigan. Yamang tayo'y tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, makatitiyak tayo na ang paglilinis at pagpapabanal sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magkakaroon ng kaganapan sa ating buhay. Ngayon ay kabilang ang sinumang nakipag-isa na kay Kristo sa itinalaga ng Diyos bilang kinatawan ni Kristo. Ganito ang nasulat sa aklat ng Unang Pedro, Kabanata 2, Talata 9. Datapwat, kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at mahayag ang mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Purihin ng Diyos sa walang hanggan niyang kadakilaan. Ito sana ay mahayag sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Diyos. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po muli sa mga katotohanan at sa mga pagpapala na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Just refuse to go.